Слава Богу. Добре, добре дошли на църква. Нека да предадем на Бог тези моменти, защото Той ще ни изпълни интересни неща. Господи, ние предаваме наистина това време на Тебе и Ти благодарим, че Ти си между нас. И това е най-скъпоценното за нас, защото ние всички очакваме от Тебе. Нито аз знам всичко, нито който и да било. Но Ти си този, който е избора на всяка мъдрост, на всяко разбиране, на всяко просветление, на всяка сила, която влиза в нас и изцелява дух, душа и тяло. И на Тебе разчитаме ежедневно, не само в неделя, Татко. И Ти благодарим, че Ти в неделя ни учиш на пътищата си, за да може ние по-лесно да Ти следваме през седмицата. Благодаря Ти, че Ти ни подготвяш за седмицата нещата, които ще ни се случат и подготвяш отговори, изходни пътища, неща, които да можем да се справим с проблеми, ако изникнат или трудности. Ти вече си отговорил, Ти вече си отворил изходен път за всеки един от нас. И ние искаме просто днеска да нагласим на Твоята чистота сърцата си, за да може да чуваме от Тебе, Татенце, и да се движим в посоката, която е най-благодатна за нас самите. Защото Ти си добър и съвършен баща и правиш всичко за нас, Татенце, както един добър баща би се грижил за земните си деца. И аз Ти благодаря, Татко. Ние искаме да се издигне това разбиране и тоя имидж пред нас на един добър и съвършен баща, който прави всичко по силите си за децата си. Не, че Твоите сили са ограничени, но нашето приемане от Тебе по-скоро те ограничава често. И затова отвори съзнанието ни, умовете ни днеска да приемем от Тебе всяка мъдрост, всяко знание, всяко разбиране и всяка духовна сила, която да ни помогне за дните напред, Татенце. В името на Исус. Амин.
Амин.
Слава на Бог. Сега, аз много бързо искам да започна. Добре, сега ще започна от начало. Това, което Бог ми говори напоследък, е за дарбите на хората, които Той е вселил духа си в тях. И тези дарби ги има всеки един от нас. И те са ни дадени не само да помагат на нас, но да помагат и в живота ни, християнския ни живот, защото, както казахме, делата звучат по-силно от думите. И всъщност, факта, че аз днеска имам абитуриентка и съм тука на църква и не съм, имала съм пълно право да кажа на църквата, днеска няма да имаме църква, доказва, че за мен Бог е много важен, ако не нещо друго. И че Бог е на първо място. Факта, че абитуриентката ми е тук с мен, която днеска е, и тя излиза, тя по-рано трябва да тръгне, в 4 часа, не в 6-7, както тръгват, показва, че и тя, и нейните дела говорят по-силно от думи. Защото за мен Бог, любовта ми към Бог, е на първо място. Какво е един абитуриентски бал пред Бог? Какво може един абитуриентски бал да ми направи в сравнение с Бог? И в крайна сметка, като поставиш нещата на кантар, много е ясно на къде клонат весните, но често ние не се замисляме. Защо? Защото социалното ни поведение идва от социалното ни развитие, както сме свикнали да живеем, и това, което са ни насадили околните. Абитуриентските балове са огромно нещо и съответно и ти правиш огромно нещо. Но защо го правиш? Защото всички го правят. Не толкова, защото ти си се замислил или си си задал въпрос, аз така искам да бъда или така. И много хора, когато са млади, се съпротивяват на тези неща. И казват, не искам селските ви празненства, не искам за сватби става въпрос, за изпращане става въпрос. Но в един момент се покоряват на родители, които държат на тези неща и в крайна сметка тези традиции продължават и продължават. Нямам нищо против традициите. Всеки, който както си го вижда да си го празнува, за негово удоволствие. Но това, което Божието Слово днеска ще ни донесе, това, което Бог... За мен неделите са прекалено малко, за да чуя от Бог. Затова го търся всеки ден, защото искам да чуя от Него още. Нали? И това, което... Да се върна към дарбите, Бог ми разкри, което съм знала от много години. Ти казва, имаш учителско помазание, учителска дарба, която тя без да искаш излиза. И обикновено е така, дарбата, която ти е от Бог, не дарбата, която ти е населена от раждането, защото тя също е от Бог. Вярващи, невярващи, Бог ги е надарил с дарове. И затова имаме такова разнообразие от професии и някак си абсолютен баланс. Представете си целият град да беше пълен с доктори и да няма нито един адвокат, нито един магазинер, нито един чиновник, нищо друго, само доктори. Какво ще стане? Ще имаме голям недостиг. Но някак си всичко е в пълен баланс, защото Бог влага в хората таланти, призвания и те си ги следват в повечето случаи. Но като духовни хора вече, след новораждането, Бог влага и духовни таланти и дарби в нас. И те обикновено се проявяват по същия начин, както и нормалните таланти, с които си роден. Те започват да избиват от теб. И където отидеш, някак си все това вършиш. Все това излиза от тебе. И аз се хващам и съм се хващала от години наред, че искам да кажа няколко неща, които дори и в разговори, които да подобрят живота на човека. От Библията, мъдрости, неща, които виждам, че има някакъв недостиг и гледам да го запълна с Божието Слово. И това е дарбата на учител. Учител, духовен учител, не учител, защото основните петкратно служения са пастори, учители, пророци, евангелизатори и...
Мисионери.
Не, те са евангелизаторите.
Апостоли.
Апостоли. Апостоли. Значи апостолите са тези, които в тях се съдържат горе-долу всичките дарби, апостолите. Те са хората, които обикалят, те са мисионери, те създават църкви, те обикалят. Пасторите са тези, които са поставени на место, те са по-държавна такава сила, един вид организират, гледат хората и така нататък. Учителите имат учителско помазание, те някакси разнищват словото така, че ти да го разбереш и да влезе в тебе. Пророците виждат неща в бъдещето, които не всеки, ние имаме пророчески дарби, но не сме пророк, а пророка винаги вижда. Пророка е човек, който вижда в бъдещето, във всяка ситуация, по всяко време. Това не е лична заслуга. Няма за какво да се гордееш с тези неща. Те са ти дадени. Ти просто ги разпознаваш в себе си и разпознавайки ги, искаш да се подчиниш на Бог и се задействаш в тая посока, защото Бог ти го е дал с цел, не за да се радваш ти и да се гордееш с тях, а за може да ги използваш за хората. И така нататък. Няма нужда да продължавам надълго и на широко. Мисълта ми е, че когато Бог ми говори и каза, ти имаш тая дарба, използвай я, не се прави на пасторка, не се прави на пато не си, защото в крайна сметка използвай си дарбата. И аз искам да започна една серия от нещо, което съм нарекла «Побеждавай злото с добро». И това е огромна тема, която е в Библията и аз искам да я разбия на няколко и днеска каквото можем, нали? По-бързичко, по-кратко ще бъде, да Бог да ни отвори, да чуем от Него. Амин?
Амин.
Господи, използвай ме, Татко, да мога Твоето Слово да го разнища и да действа. Сега обаче ние нямаме прожектор и нямаме Библия на екрана, за което много се извинявам. Както нямаме и музика, и просто трябва да слушате, или ако искате Библии, може да си вземете, ако ви помага това да ги намирате стиховете и да ги четете, ако не, просто ще ги слушате, аз ги имам записани, мога да ги отпечатам, ако някой после му представляват интерес, но този стих, който е централният стих, е в Римляни 12 глава, която е изключително силна глава във връзка с дарбите. Тя говори за дарбите в тялото Христово и много интересно, че там се намира този стих. Той е последният стих на главата. Ето, това е Божия дух. Това не съм аз. Това е Божия дух. И всички в момента на проповед, когато Бог говори, всички се намират в някакво нещо, намират, което Бог вече им е говорил. Защото пророческият дух не говори странности. Той говори неща, които вече Бог е говорил в сърцата на хората, но когато ги чуеш и от другаде, те се затвърждават. Скажеш, значи не си измислям. Защото Божия дух говори нежно. Той не се появява в плясък с ангел и да ти каже, днес като ти казвам, Катя, иди, еди си къде, направи това и това ще стане. Не, той идва вътре с една импресия, едно чувство, едно усещане, което ти разлива една топлина и така да се чувстваш добре. но не си сигурен, не си абсолютно 100% сигурен. И всъщност това, което те кара да си сигурен, са потвържденията, които идват след това. И Бог ти говори в църквата, Бог ти говори чрез някой друг, Бог ти говори чрез Словото и в един момент ти знаеш, че това е, което Бог... И това е основна система. Той казва чрез думата на двама и трима свидетели, всяко нещо е потвърдено. Значи винаги имаш две или три запечатващи свидетелства или това, което е засвидетелствано, че е така един вид, че Бог ти говори в тази посока да тръгнеш или да направиш нещо или да... И ти можеш да го изпитваш отново и отново и той ще ти дава още свидетелство. Нали? Така, значи накрая на 12 глава казва, не се оставяй да те побеждава злото, а ти побеждавай злото чрез добро. Въпросът е, че поради отново социалната ни атмосфера и начина ни на израстване в социалното общество, ние имаме много грешни представи изградени в себе си, кое е добро и кое е зло. И там идва голямия конфликт в нас, защото много от нас са ни изкривени разбиранията за кое е добро и правилно за мене и как трябва да действам и кое не е добро, кое е зло и не е правилно, защото Бог, ако забелязвате, тук не прави, не дава нали, сивите краски. Той дава бялото и черното. Няма помежду нищо. Нали, той казва, ако е добро, не е зло, и ако е зло, не е добро. И даже имам няколко примера в Библията, които казват, може ли от един храст да се раждат добри и лоши плодове? Може ли? Може ли, казва, тръните да раждат... Забравих примера, който Исус дава, но всяко дърво си дава според плода, според натурата на дървото, даваш този плод. И ако е добро, то е добро. Ако е зло, то е зло. И всъщност, нашия, и това е един основен принцип, с който ние християните трябва да живеем, е, че всяко зло се надмогва чрез добро. Тоест, силата на добро, което в нас е заложено, е по-силна от злото. И Бог ни е дал тази инструкция да действаме, и казва, всяко зло, аз съм ти дал повече добро, с което да го затиснеш това зло и да го победиш и да го приключиш с него. И това ни е всъщност ключа да живеем, да справим с живота. Всяко, както действие, има противодействие. И доброто и злото са две сили, които доброто е по-голямата сила при нас. Защото ние сме подплатени. Ние не се мъчим просто да сме позитивни хора, както хората в света в момента са се научили, че позитивната сила е хубаво нещо и се мъчат да са позитивни хора. Но ние сме подплатени не само с позитивност, а с основите на Божието Слово, което то излезе ли от нас, не се връща празно. А Неговия плод е винаги добро. Божието Слово никога не се е зло. Така че нашата идея е да разберем кое е доброто, т.е. кое е Божието Слово и да го превъзмогнем злото с това добро, което е. Значи, моята идея и моето желание е да поправя изкривени виждания за добро и зло, за да можем ние да знаем кое е доброто и към кое да се стремим и какво да правим с него. Така. Отивам на... 2 Коринтини, 3 глава. Ще се върна пак в Римляните. 2 Коринтини, 3 глава, където един стих, който също е за няколко стиха, ще ги прочета 4, 5 и 6 стихове, казва. Такава увереност имаме спрямо Бога чрез Христос. Не, че сме способни от само себе си да съдим за нещо, като от нас си, но нашата способност е от Бога, който ни направи способни като служители на един нов завет. Не на буквата, а на духа, защото буквата убива, а духът оживотворява. Това е отговора, защо много хора, които изучават Библията, нямат мъдростта в живота си, която би трябвало да имат, знаеки толкова много. Или дори не Библията. Но Библията е най-крещящото показателно нещо, защото Библията е Божието Слово. И ти знаеш Библията. Аз познавам хора, които са много ерудирани. Те преподават Библията в университет. Но живота им абсолютно няма плодовете на Библията. Защо? Защото буквата убива, а духа оживотворява. Тоест всяко нещо от Библията трябва да ти бъде представено чрез духа, поднесено до тебе чрез духа, влезло в тебе чрез духа и излязло от тебе чрез духа. Защо? Много често, например, срещаме религиозни хора, които направо ни действат отвръщаващо. Те са вярващи хора, новородени. Не знам вие дали сте срещнали такива хора, но те те отблъскват. Те започват да ти говорят осъдителни неща и ти казват, ти си съгрешила тук, ти си направила това, затова живота ти е в такава обърквация, затова толкова си зле, затова или си какво. И Бог няма да те изцели, защото ти си направила това и ти си направила това. Защо има такива хора? Защото те са научили нещо, но това нещо, което са го научили, те не го вадят от себе си чрез духа. Те го вадят чрез плътта. И тази битка винаги ще съществува в нас. Плътта и духа винаги ще са в битка в нас, докато дишаме на този свят и на този живот. Затова Бог ни учи да се смиряваме непрекъснато под Неговата могъща ръка. Не да си представяме, че аз вече пораснах, аз вече научих, аз вече знам, аз съм окей, мога да вода хора, мога да водя себе си, мога да живея живота си. Не, никога не си пристигнал. Никога, никога, никога не си пристигнал. Всеки ден имаш нужда от Божия дух, всеки ден имаш нужда от Неговото водителство, всеки ден имаш нужда от Словото Му, всеки ден имаш чувство да се засищаш с Неговата храна, за да може да растеш. И растейки, ти надмогваш плътта си, защото ако духът ти е по-силен в тебе, плътта ти няма думата. Винаги двете гласчета ще работят в тебе, плътта и духа са в битка. Но ти, хранейки духът ти, плътта няма думата. Например, изпадаш в ситуации, в състояние на гняв, на депресия. Как да ги победиш тези неща? Какво да правиш? Хранейки се, Божието Слово ти дава порцията, която ти е необходима за днес. Не нещо друго, което не ти е необходимо, но точно това, което ти е необходимо. И ти в един момент почваш да ги навързваш нещата. Идва момент, в който избухваш или изпадаш в депресия, но ти вече имаш отговор. Защо? Защото Той ти е дал да едеш точно това, което ти е необходимо, за да превъзмогне злото, което ти се случва. И сега. Както в 5 стих казва, че не сме способни от само себе си да съдим за нещо, както от нас си. Самите те служители на Бог казват, ние, знаеки всичко, едни от най, може би, изучилите се хора в библейско отношение, казват, ние сами от себе си не можем да преценим, не можем да отсъдим. Защо? Ние си мислим много често и това ни пречи, и това е зло. И аз искам да го сложим на кантара, че ние можем, ние знаем, аз ще реша, аз мога, аз разбирам, аз отсъждам, този човек е такъв, този човек е така, тази случка ми се случва заради това. Не, ти не можеш да отсъдиш нищо, защото само Бог знае. И всъщност най-мъдрото нещо е да се върнеш обратно при Бог и да кажеш защо се случи това. Как се случи и какво да направя, за да изляза от тази ситуация. Колкото и да знаеш Библията, колкото и да разбираш. Можеш да отидеш и при някой човек, който, примерно, ако ти си пристъпваш още в библейско отношение, нямаш много знания, можеш да попиташ някой, който има поглед върху кое къде се намира и Бог да използва мъдрост от друг човек. Затова сме в тялото Христово, не сме сами, за да си помагаме. Но абсолютно не можеш да кажеш, аз знам всичко, аз мога всичко, аз разбирам нещата вече, аз съм научена, защото знам достатъчно. Това те праща в горделивост. В Яков
1:5.
Той явно е бил философ. Истински, защото има много дървени философи. Да? Не бива. Можем да бъдем. Ако си пуснеш устата да работи без да... това, което Бог ми показа под душа. Не ви ли говори Бог под душа? Някои хора раждат песни под душа. Аз раждам проповеди под душа. Бог ми каза, кои са основните ми характеристики? Независимо, че Той е вся и всех и е най-съвършеното, Той не е създание, защото не е създаден. Той е същество, being.
И същество не е.
И същество не е. Той е being. На английски има дума, на български няма. Както и да е. Съществуващ. Той казва, кои са моите най-силни характеристики? Аз викам, Бог е много милостив и дълготърпелив. Това е нещото, което се повтаря отново и отново и отново. Той има много имена, които характеризират кой е той. Бог мой изцелител, Бог мой защитник, Бог мой... Това са му имената в Стария Завет, които са наречени, колко още сигурно не са наречени. Но, това, което най-много характеризира Бог и най-често се повтаря отново и отново в Словото и казва, Бог е много милостив и дълготърпелив. Значи, логично е и ние да искаме да сме такива. И търпението всъщност е мъдрост. Защото ако ти изстреляш това, което ти дойде до устата, много често ще се вкараш в проблем. Но ако изчакаш няколко секунди, ще ти дойде друга идея какво да кажеш. Не знам дали ви се е случило. Искаш нещо да кажеш, обаче се спираш. След няколко секунди имаш нещо друго да кажеш по въпроса, пак се спираш. Още няколко секунди съвсем друго ти идва. Защо? Защото човешкото същество, ние сме нестабилни. Колкото и да си мислиш, че си пристигнал някъде и си станал нещо, ние сме нестабилни, ние се контушкаме, нашите мнения са минат. Божието мнение е това, което никога не се променя. Така. Аз през това време ще си намеря стиха, който тръгнах да търся. В Яков, посланието на Яков, което е непосредствено след деянията на апостолите, и за мен е едно от най-силните послания, написано от брата, плътския брат на Исус Христос. Ми говори много често. Той е пълно с мъдрост. Пълно е с мъдрост. Ето сега, този стих, не мога да не го прочета. Яков 1:16. Не се заблуждавайте, любезни мои братя. Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у когото няма изменение или сянка на промяна. Е, това е стабилност. У когото няма изменение или сянка на промяна. Затова ние се опираме на Неговото Слово, ние стъпваме на Неговото Слово, ние знаем каквото е казал в Неговото Слово, това е. И ако то не се получава в живота ни, ние продължаваме да вярваме и да търсим къде ние не разбираме достатъчно, за да се прояви това слово в действително живота. Защо? Защото може да разчитаме, че той е стабилен. И това, което казва той, е така. Значи в Яков, това е 1:16, но аз бях тръгнала на друго място и това е в Яков 1:12. Нещо съм объркала. 2:12. Така че говорете и така постъпвайте, като човеци, които ще бъдат съдени по закона на свободата, защото съдът е немилостив към този, който не е показал милост, а милостта тържествува над съда. Знаете ли каква? Да го прочета. Значи, така говорете и така постъпвайте като човеци, които ще бъдат съдени по закона на свободата. Тоест, нашия нов закон е закон на свободата. Той не е закона на Стария Завет, който беше закона на съда. Ако това правиш, това ще получиш. Ако не правиш това, това ще се случи. Нашия закон е закона на свободата и той е различен от закона на съда. И тук се казва, защото съдът е немилостив към този, който не е показал милост. А милостта тържествува над съда. Тоест, новия ни закон е милостивия закон, който е по-висше стоящ от закона на съда. И сега, защо го казвам това? Защото ние трябва да търсим да сме хора като нашия Бог милостиви. хора, които дават милост там, където не е заслужена. Нали? Вместо да търсим справедливост, което широко е прието като нещо добро. Аз търся справедливост, аз търся истината, аз търся това, аз търся онова. Добре, ако ти получиш справедливост, къде ще отидеш? В ада. Защото ти няма как да си достатъчно добър, за да си свят толкова, че да отидеш при Бог. Но Той чрез Неговата милост, чрез смъртта на Исус Христос, Той е довел до ситуация, в която ти всъщност, независимо какво си правил, получаваш милост и отиваш при Него. Така и ние трябва непрекъснато това да стои пред очите ни, когато искаме да раздадем правосъдие и да дадем съд на хората, че ние сме спасени по милост и на нас ни е простено по милост и ние отиваме при Него по милост. Милостта е нещо незаслужено. И ние си мислим, че ние може да отсъждаме на кого да дадем милост и на кого да дадем правосъдие. Не. На Бог ти е казал да бъдеш такъв, какъвто е Той. Значи, Той иска от нас да проявяваме милост винаги. Винаги да проявяваме милост. Винаги да проявяваме дълготърпение. Не е ли това характеристиката на 1 Коринтяни 13? Много милостив и дълготърпелив. Това е любовта, която Бог е вложил в нас. И най-хубавото нещо е, че ние няма нужда да се измъчваме да го правим. Това тя е заложена в нас, тая любов. Просто трябва да вземем решение и да изберем да действаме в тая посока. А Божията сила ни подпомага, за да стане това. И това е най-голямата лъжа на дявола. Той лъжи хората, че те не могат да бъдат така благородни, така добри, така обичливи, така милосърдни, така милостиви. Той казва, няма как да стане. Ти не си такъв човек. А Божието Слово казва, няма значение какъв човек си. Божия Дух в тебе ли? В тебе. Значи силата на любовта е в тебе. И ти можеш, стига да искаш. И колко пъти сме го чували? Можеш, стига да искаш. Можеш, стига да искаш. Така е и с Библията. Това, което Бог е казал, че е истина, ние можем да го постигнем. Римляни 6:14, един от най-любимите ми стихове, казва, грехът няма власт върху вас повече. Тоест, грехът не е само да вършиш, нали, лоши неща, да крадеш, да лъжеш, да си те Божи заповеди и така нататък. Грехът е да вършиш плътското. Никой не може да знае каква ти е мотивацията. Както един човек, примерно, може да е... И там също се разминаваме кое е духовно и кое е плътско. Тези представи също са ни погрешни. Нали, примерно, един човек смята, че ако ходи на църква непрекъснато, чете Библията непрекъснато, моли се непрекъснато и е по служби непрекъснато, това е духовно нещо. Но ако ти го вършиш с плътски мотиви, то е плътско. Тоест, ако ти искаш да се изявяваш, да покажеш на всички колко си духовен, нали, с някакви желания, които само ти ще си ги знаеш. Ние не можем отстрани да кажем кой с какви мотиви работи. Но това може да се превърне в нещо много плътско. Както и една практично действие може да се превърне в нещо много духовно. Ето, отиваш да помогнеш на някой, който е в нужда. Изчистваш им къщата или нещо правиш, което те не могат да си направят вкъщи. Или изготвиш им нещо, или ги закараш някъде, защото те нямат автомобил, или каквото и да направиш. А това може да е много духовно действие, въпреки че е физическо действие. Така че плътското и духовното също са объркани понятия в хората и не е задължително това, че е свързано с Библията, да е духовно. И в крайна сметка заключението е, че единствено Бог и Святия Дух те води в духовното. И всеки път, когато ти взимаш надмощие над Святия Дух, казваш, аз знам, аз мога, аз разбирам, аз нали знам какво да направя, тогава има опасност да си в плътта. И има още по-голяма опасност да изпаднеш в гордост и Бог самия да ти се съпротиви, което никак не е приятно, защото ако Бог ти се съпротивява, познай какво. Няма как да надмогнеш, ако Той ти се съпротивява. И тук казва така. Добре. Четвърти стих в четвърта глава на Яков казва: не знаете ли, че приятелството със света е връжда против Бога? Тоест, светското мислене, светския начин на възприятие, Така че аз лично за себе си винаги гледам да претеглям нещата, които правя, защо ги правя и какво ме води до този момент да ги правя. Дали това е от светско мислене или от това, което Бог ми е показал, че е правилно да правя. Днеска, например, ако трябваше да си задам въпроса, дали да кажа, че днеска няма да имаме служба, защото Телята е абитюрентка, нали? Аз трябваше да си задам въпроса това, откъде идва това решение? От светско мислене или от Божие мислене? Нали? И когато аз си задам въпроса, само аз мога да си отговоря. Защо? Защото Святия Дух вътре в мене ще ми показва моите отговори за мене. Нали? И казва, не знаете ли, че приятелството със света е връжда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. Много са прости нещата при Бог и много са черно-бели. Няма помежду. Нали? Не се казва, че ти ставаш враг на Бога от един ден за винаги, но ти ставаш враг на Бога в това си действие. Нали? И Бог никога не заклемява някого с етикет да каже, ти си враг на Бога от тук до веки за винаги, няма мърдане. Напротив, Бог ти казва, и както и нас не учи като родители никога да не заклемяваме децата и да не им поставяме етикет да каже, ти си неблагодарно дете. Не, в момента това, което правиш, е неблагодарно. В момента това, което правиш, е непочтително. В момента това, което правиш, е бунтарско и непослушно и непокорно. Нали? Това казваш на дете. Не му кажеш, ти си бунтар, ти си мързеливец, ти си и всякакви неща, които може. Това е пагубно, когато хората го правят. Те поставят етикети на децата, които започват да живеят като възрастни с едни голями заглавия върху тях, които не могат да ги изтрият цял живот. Ами да, тя майка каза, аз съм мързелива. Какво да се мъча? Аз съм мързелива, така ми каза майка. Тя ще знае най-добре. Тя ме отгледала, тя ме е гледала как раста, виждала ме от малка на какво права и какво не права. Кой друг да знае? Значи съм мързелива. Аз се съпротивих с такова нещо, когато бях млада, защото ние имаме в рода си хора, и ти би сигурна, аз не казвам, изобщо не се очаквам да съм съвършен родител тебе. И ти се съпротивява. Сигурна съм. И когато растях, ние имаме в рода си хора, които са леконравни, меко казвам. И майка, като един голям моралист, заклейми върху мене, понеже аз имах момчета, които ме харесваха, и нямах против да изляза и да видя, що за човек е, нали? За майка това беше неморално. Не може да ги сменяш като носни кърпи. Един излезеш, после излежеш друг и така нататък. Както и да е. Без значение. И тя заяви, когато се е досва, примерно, че не съм се прибрала на време, тя ми е казала да се прибера или че нещо съм направила. Тя каза, и ти като кака ти си, ще станеш, вика. Шаврантия. И аз, това беше едно от нещата, които, слава Богу, ме придърпаха към него, защото аз изпадах в дилеми. Аз знаех, че баща ми живее живот, който не е приемлив за нея и за по-голямата част от обществото. За него беше приемлив. И аз исках да знае кой поставя правилата в този живот и кое е правилно и кое не е правилно, кое е добро и кое е зло. И тази ми купнеж вътре в мене ме накара да търся Бога, защото аз си казвам, тук трябва да има нещо, което да е стабилно в този живот. Не може всичко да е толкова фалшиво и фърчащо, за един е добре, за друг не е добре. Всеки, който му изнася, то вика, окей, он я вика, не, това е ужасно. И ние какво да правим? Викам тези подрастващите, дето не знаем, сега ги определяме ценностите в нас. И съответно, когато се срещнах с Бог, той примахна всичките ми съмнения, клатушканията ми по този въпрос и всъщност ме стабилизира и ми показа, че аз мога да бъда това, което избера да бъда. Това не са заложености в мене, които аз няма как да избягам от тях, напротив. От всичко можеш да избягаш, дори и от генетични заложености, които ти пречат в живота, ти можеш чрез Божията сила и Божието слово и обещание да избягаш от тях. Нищо няма, което да не може Бог да те изкара от него и да превъзмогнеш. Защо? Защото Римляни 6:14 казва, грехът няма власт повече върху тебе. Греха, както казахме, са само 10 Божи заповеди. всяко греховно поведение, което тебе те наранява самия. Защото греховното поведение наранява най-вече нас самите. Това дали ще си обидчив човек, дали ще се сърдиш, това наранява тебе. Това не наранява толкова хората около тебе, прави те труден да живееш за тях, но за тебе самия то те изсмуква, то те измъчва. Ти живееш в тормоз. И което е най-жестокото е, че дявола, понеже той не може да сътворява неща, той изопачава неща. И средната, и този вид поведение е едно изопачаване, което, започвайки да се поддаваш на него, то ти става една идентификация и ти започваш да се чувстваш комфортно в него, да се отдаваш все повече на него и до един момент да ти носи една болезнена сладост, която те кара като един зависим човек да се връщаш отново и отново към това държание и това поведение. До такъв момент, че има хора, които не могат да живеят без конфликт. Те не се чувстват спокойни и комфортно, ако те не създават конфликт. Защо? Защото те са живяли толкова много в този си начин на поведение, че са изработили това нещо, което в крайна сметка е необходимост в тях. Те са зависими от това нещо. И това е греховно поведение. Това го няма в десетте Божи заповеди, но е грех. Защо е грех? Защото е абсолютно противовесна любовта, която ние сме призовани да живеем. 1 Коринтияни 13. Любовта е дълго търпелива, много милостива и така нататък, и така нататък. Около 8 неща са изредени, мисля, че които Бог характеризира любовта, с която ние иска нашето поведение да е охарактеризирано. И за това много често ние, вместо да привличаме хора към Бог, ние ги отблъскваме. Защо? Защото ние сме повярвали и сме приели милост, но не даваме милост на другите. Не сме милостиви. Готови сме веднага да фраснем другия в главата с съда и с закона и да му кажем: е това, ти си грешен, ти правиш така, ти направи така, ти си виновен, заради тебе стана всичко. Много бързо правим така. А след като Бог с делата си ни е научил да правим като Него. Както аз съм показал милост на вас, така и вие показвайте милост към другите. И с това всъщност привличаш хората. Не само към себе си, но и към Бог. И хората много по-възможно е да те последват към Бог, когато ти си милостив към тях, отколкото когато им кажеш грешките, дори и да е така, и ги заслевиш с два шамара грешки в лицето, и те си отидат обидени от тебе, и повече никога не се обърнат нито към Бог, нито към каквото и да било свързано с тебе. Аз съм свидетел, много пъти се е случило, но Крейг лично споделя това нещо много често, как той каза на една жена от църквата в Англия, която беше нестабилна, имаше проблеми в живота си и идваше на църква, но повече не идваше, отколкото да идва. Една неделя дойде, 3-4 няма и проблемите се трупаха все по-големи и така, и така, и така. И това с години наред. Не, нали, да кажеш прохождаш, вярваш, който са клатушка. Но човек, който би трябвало да знае вече, но не знае. И той отиде и така си каза истината в лицето. Каза, ако идваше по-често на църква, тези проблеми ще спрат, ще знаеш какво да правиш, нямаше да. Тази жена повече никога не се появи в църквата. И това говори по-красноречиво от думи. И това го правиме много често и много често вярващите го правят и затова хора са отблъсквани от вярата, защото ние сме бързи да съдим и бавни да даваме милост. Сега, само още един стих ще прочета, защото искам това да ни се набие на нас в сърцата, в главите, във всичко, за да знаем, че ние сме такива хора, понеже Бог иска да сме такива хора. Не защото нали, ние ще получим нали, червена точка или Бог ще ни даде награда, но просто защото ние го обичаме и искаме да сме такива, каквито Той иска да бъдем. В голямата картина ние се вписваме по-добре така, отколкото като свободен радикал. Значи, Яков, трета глава, 13 стих. Кой от вас е мъдър и разумен, нека показва своите дела чрез добрия си живот с кротостта на мъдростта. Божията мъдрост се охарактеризира с кротост. Не е лесно, но Бог ни е вложил дълготърпение в нас. Значи какво се иска от нас? Да захапем устните няколко пъти. Млъкваш си просто. И, или там, където се изпуснеш, пак можеш да си млъкнеш. Нали? Можеш да се върнеш, можеш да се спреш. Но това е характеристиката на Божията мъдрост, която съответно пък не е характеристика на светската мъдрост. Има и светска мъдрост, тя е друга. И малко по-надолу го пише. Но ако в сърцето си имате горчива завист и свъдливост, не се хвалете и не лъжете против истината. Това не е мъдрост, която слиза отгоре, а е земна, животинска и бесовска. Защото където има завист и свъдливост, там има бъркотия и всякакво лошо нещо. Двете неща, които водят до пълно объркване, абсолютна загуба на реалност, са завист и свъдливост. Това е да си позволяваш вътре в себе си да завиждаш за каквото и да било, или да си свъдлив човек, т.е. да се караш непрекъснато с хората, да си казваш каквото си мислиш, да искаш да се намесиш, да искаш да се набуташ там, където ни ти е работата. Човек, който създава конфликти. Колко от нас имаме такива хора в живота си и не са ни приятни? Защото те са, ние ги наричаме конфликтна личност. Сега, ние може да не сме конфликтни личности, но трябва да елиминираме всякакъв риск от конфликт. Трябва да пораснем до такова ниво, че никой да не може да ни изкара извън релси. Никога. А сега това е вече предизвикателство. Нали? И това ни е стремежа, това ни е целта, да стигнем до един момент, в който ние да не създаваме конфликти. Да не... И като се замислиш обратно откъде идва конфликта, винаги е предизвикан от някакви страхове. Нали? Ти си виждаш нещо, нещо се случи, нещо искаш да предотвратиш нещо, и почнеш да викаш, да крещиш, да се разправяш. И всъщност това са страховете ти, проекция на неща, които могат да се случат, но не са се случили, и ти ги виждаш как, колко жестоко ще бъде, ако се случат, и почваш да се впускаш в тези неща. Както и да е. Защото всякакво лошо нещо, значи всяко лошо нещо може да намери почва, когато ти позволиш на завист или на свъдливост да вземе превес в живота ти. Всяко лошо нещо, вече вратата му е отворена. И не казвам, че е лесно човек да промени начина на държание, който е изработил от години. Но при Бог най-важното е, че Той иска от нас само желание. Нищо друго. Другото всичкото Той го прави. Водителство, мъдрост, как да го направиш, как да се спреш тук, как да се спреш, и почва с малки стъпчици. Това сега така ще направиш, това сега няма да реагираш, така сега няма да реагираш. И в крайна сметка ти се изработваш един човек, какъвто си по негово угодно. И той е този, който те изработва. Но мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, сговорчива. Вижте колко думи се наредиха. Примирителна. Още една. Което означава едно и също, т.е. да не се разправяш. Не ли? Значи миролюбива, означава да търсиш мир вместо разпра и къвга. Кротка, това значи да не подскачаш непрекъснато да искаш да си кажеш твоето. Нали? И много други неща. Сговорчива, това значи лесно да слушаш и да може да те оговорят хората, нали? Да се вслушваш. Човек, който не слуша, не може да го сговориш. Човек, който иска да си каже той и не иска да чуе нищо друго, какво друго му се казва. Пълна с милост, а значи сговорчива, миролюбива, кротка, сговорчива, пълна с милост, милост и добри плодове, примирителна, значи да се помиряваш лесно, нелицемерна. А плодът на правдата се сее с мир от миротворците. С това ще завърша. Плодът на правдата се сее с мир от миротворците. Тоест Бог ни призовава ние да бъдем хора миротворци, които искат да живеят в мир, искат да творят мир около себе си, искат да създават мир между хората със себе си. Това значи да кажеш абсолютно не на всякакви конфликти, всякакви разпри, всякакви къвги, и да си намериш друг начин да си разрешаваш проблемите в живота. Който го има, другия начин. И е много по-лег за тебе и за околните. Има друг начин. И не казвам, че човек се научава един път завинаги. Това е голяма грешка в междувярващите. Ние си мислим, че може да станем един ден съвършени. Се научим един път завинаги. Никой няма да бъркаме, никой няма да изпадаме в немиролюбиви ситуации. И вече от тук нататък. Не, напротив, ти научаваш метода просто. Как да се справяш. И когато се изпуснеш, знаеш как да се върнеш обратно. Докато в света хората не знаят как да се справят. Те изпуснат ли деца, казва юздите, ходи ги търси. Като ги завърти бурята, трябва да минат дни, седмици, в някои случаи месеци, в някои случаи години. Хората не могат да излязат от тази горчевина, разпра, нещо, в което са се вкарали. Аз имам съседи, които не си говорят от години, а са били най-добри приятели. Това за мен е много жалко и тъжно. Една жена дойде и казва, може да ми купиш, вика, картофи пресни от тях, защото те са извадили. Нови картофи, всички се нахвърлихме като на пресен хляб, защото знаем, че са гледани тук, хубави са, не са ги пръскали хората и нататък. И грабим ние пресните картофи, тя идва и вика, може да ми купиш една касетка пресни картофи от тебе, викам, че купи си ти. Аз не им говоря. Ма викам, като не им говориш, няма да им едеш картофите. Иди си купи от магазина. Може ли такова нещо? Си викам на къла. Това са години и те са били най-близки приятели. Той казал, значи децата са приятели, но бащата казал за другия баща, че той бил еди си къв. И то не е нещо, кой знае какво. Че бил мързелив ли нещо такова. Не е някакъв там убиец, престъпник, нещо жестоко да наречеш някакво. И те съответно, оттам нататъка, това го има. Да, в света. Но при нас го има, въпреки и по-малки порции, ние трябва да го изкореним, да го елиминираме и то с разбирането на това как да се справим в такива ситуации. И как казвам отново, не значи, че ще станем съвършени и никога няма да се подхлъзваме, но ще знаем как да излезем от тези ситуации, защото първо знаем, че това е неправилно, второ знаем Божия изходен път, трето знаем, че Бог ни е дал сила да се справим, независимо колко сме се подхлъзнали, и четвърто знаем, че Неговия изход винаги е по-добър и за двете страни. Най-вече за мен, но и за околните, с които съм се скарала или нещо съм се разправила. Аз се изпаднах в такава ситуация през седмицата и трябваше да се върна, нали, да кажа, че не беше правилно да креща, да викам, но стана. И човешката гордост, този стих не го прочетах. Човешката гордост е това, което ни кара да не си признаваме, че сме сбъркали, да не искаме дори пред самите себе си признаваме. Аз ако знам, че ако си позволя да си признаеш, ще кажа и на другия човек извинявай, но аз си позволявам сама да си призная пред себе си, че съм сбъркала и съответно няма как да се покаеш. Ти се покаяваш само ако разбираш, че си сбъркал. Аз нямам проблем да се покаявам публично, защото за мен това е гордост, че мога да се покаявам. По-гордост е за мен да мога да се покаявам, отколкото да докажа, че съм винаги права. Това е абсолютна глупост. И защо го правим хората, въпреки? Знаем, че не е така и че никога не може да бъде така. Значи, само ще прочета този стих и пак затварям Библията. Тегата бърза днеска, така че... И... Права си, ако бързаш, въпреки че може и да не бързаш. Враг на Бога, това... Тегата си, тегата много кротко дете. Тя е като тая мъдрост Божията. Значи, веднага след като това, след този стих, който прочетах за враждата против това, които са приятели с Бог, имат връжда с Бог, веднага след това, веднага след това, пети стих казва, или мислите, че без нужда, казва писанието, че Бог до завист ревнува за духа, който е вселил в нас. Но той дава една по-голяма благодат. Затова казва, Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Значи, Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Значи, когато ние се смирим, за да вършим Словото му, ние се смиряваме Под Него не се смиряваме, за да намачкат хората, ние се смиряваме да вършим Словото, т.е. това, което ние знаем от Словото. Ние не сме длъжни да вършим нещата, които не ги знаем, не ги разбираме, Бог ще ни ги покаже. Но това, което сме научили от Словото и го знаем, ние трябва да се смирим, за да го вършим. Защото не ни идва отръки да вършим Словото, идва ни отръки да вършим плътското, светското. Нали, да настъпи някой помазола да писнеш, да крещиш, да му се караш, като нещо не ти се получава да викаш, ти си виновен, ти си виновен, ти си виновен. Нали? Но той казва, ако ние се смирим, той ще ни даде благодат. Какво е благодата? Благодата е сила, която ти помага да надмогнеш неща по свръхестествен начин. Неговата благодат идва да ти помогне да те изнесе от собствените ти възможности и да те вкара в неговите възможности. Благодат, тя ти е дадена по негово желание, по негова милост. Дадена ти е просто за да те изкара, да те изнесе, да те сложи на крила. И така казва, покорявайте се на Бога, но се противете на дявола и той ще бяга от вас. Ето пак са две абсолютно противоположности. Или ще се покоряваш на Бога, или и ще се противиш на дявола, или обратно. Нали? Казва, приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас. Това са условията. Трябва да се смириш, за да получиш благодат. Не да се напъваш и да се гордееш, аз така, аз иначе, аз онака. Значи, трябва да се смириш, за да получиш благодат. Трябва да се покориш на Бог, за да можеш да се съпротивиш на дявола. Трябва да се приближиш до Него, за да може и Той да се приближи до теб. Това са Божиите принципи. Светските са обратни. Напъвай, натискай и ще ти се даде. Бори се, взимай, граби и ще имаш. Това са светските принципи. Божиите принципи са съвсем различни, но те имат много повече плод в живота на човека. И този плод е траен и е благ плод. Той е добър плод, който ни носи всичко добро. Защото този стих, с който започна, всяко добро, всеки добър и съвършен дар идва от Отца на висените. Значи всяко нещо, което Той снабдява за нас, е добро и съвършено. Слава на Бог! Това беше бонус за рая, защото аз бях приключила ти като влези, обаче това беше допълнително допълнение, ето. Изкочи. Сега, искам да се молим за тези неща, искам да ги видим в себе си, най-вече, защото ние много често правим така, слушаме някоя проповед и викаме, ей, това да беше тука да чуй. Обаче, щом ти си тука да чуеш, значи за тебе, нещо се отнася за тебе. Много неща Бог ни говори, не всяко се отнася за всички, но това, което Бог лично на всеки е показал, нека да се отнесем сериозно към Него и да кажем вътре в себе си, Господи, помогни ми да се отърва, помогни ми да стана човек по Твоето, както Ти ме виждаш, както Ти ме искаш, както на Тебе Ти харесвам, защото разбирам, че това ще донесе повече плод и за мене и за околните, с които живее, ще бъде по-лесно да се живее. И най-вече, което за мен е изключително важно, за много хора не е важно, как ще представиш ти Бог пред невярващите. За мен е изключително важно и много ме наранява, когато виждам, че хора са биват отблъсквани от Бог заради някои вярващи, с които те са срещнали, запознали са се и са си казали. Сега не казвам, че някой човек като е негативен, на всеки може да намери кусур, но казвам хора, които са били отворени, нали? Имали са отворено ухо, искали са да чуят и в един момент виждат един човек, който ги отблъсква и казват, ако това ти е вярата и тя създава такъв характер в живота ти, аз не благодаря. Благодаря не, няма нужда. Нали? Защо? След като аз и без това си имам проблеми. Слава на Бога. Изключвам.